tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, povodom 120 godina od osnivanja Etnografskog muzeja u Beogradu, zadovoljstvo mi je da u ovoj nedeljnoj riznici ugostim direktorku muzeja Tijanu Čolak Antić-Popović. Dobrodošli.
Bolje vas našla.
I srećna godišnjica.
Hvala veliko.
Značajna godišnjica, 120 godina, 120 lica muzeja. Etnografski muzej u Beogradu je jedan od najstarijih u Srbiji i na Balkanu. Osnovan je 1901. godine i ja bih gospođo Čolak Antić-Popović predložila da krenemo od njegovog istorijata i značajnih ličnosti koje su učestvovale u njegovom stvaranju. Da li je to pre svega Stojan Novaković, tada redovni član Srpskog učenog društva, istoričar, današnja Srpska akademija nauka i umetnosti? Da li je on jedan od inicijatora?
Da, Stojan Novaković je jedan od inicijatora, ali zapravo mi smo uzeli 1901. godinu kao godinu osnivanja, jer je te godine etnografska zbirka izmeštena iz Narodnog muzeja u zasebnu zgradu. Naime, nekoliko godina pre toga stekli su se uslovi da etnografski materijal dobije svoju zgradu i to je bila kuća Stevče Mihajlovića, koji je bio predsednik vlade, koji je bio trgovac, koji je bio političar, koji je bio ustanik. On je zaveštao svoju kuću narodu srpskom za večiti spomen i to u želji da se od nje načini muzej za kraljevinu srpsku. Tako da u februaru 1901. godine preneto je oko 1000 predmeta iz Narodnog muzeja.
A da vas pitam, gde se nalazila kuća Stevče Mihajlović?
Bila je na uglu Birčaninove ulice i Kneza Miloša 15. U kući je živela njegova žena, udovica. Kad je ona umrla, onda je zapravo kuća bila prazna i onda je Etnografski muzej dobio prostor na spratu. Na prvom spratu dobio je 6 prostorija. Namešta je morao da obezbedi Narodni muzej, a čak i plate za zaposlene nisu bile predviđene ministarstvom, nego su oni nastavili dobijaju da se finansiraju onako kako i do tada. Prvi upravnik, odnosno staratelj, je bio Sima Trojanović. On je pre toga bio profesor u nekoliko beogradskih gimnazija, pre toga u gimnazijama po Srbiji. Jer Sima Trojanović, on je inače rođen 1860. godine, iz Šapca je, sin je trgovca, i kao i svi mladi ljudi tog doba, školovao se na strani, kako se to govorilo, znači u inostranstvu, on se školovao i u Nemačkoj i u Švajcarskoj i po povratku sa studija radio je kao učitelj, kao profesor po školama, po gimnazijama, po Srbiji. Ne samo on, nego svi ti mladi ljudi su se vraćali sa školovanja i hteli da doprinesu da se cela Srbija evropeizuje, a ne samo Beograd, da se taj duh i Evrope i nauka koje su oni izučili, veština koje su stekli da prenesu drugima po Srbiji.
Da, tad je vladao zaista patriotizam.
Da, mnogi su onda i dovodili žene strankinje.
Jeste.
To je doba kada se zasnivaju porodice i te su žene naučile srpski jezik i kada se pogledaju rodoslovi beogradskih, ne uopšte srpskih porodica, iz tog vremena vidi se da je uvek bila neka baba, prababa, čukumbaba koja je bila strankinja.
A u vašoj porodici Čolak Antić je čuvena porodica, to je vojvoda Kruševački, vi potičete sa Kosova i Metohije. Iz porodice Čolak Antić su mnoge znamenite ličnosti, u srodstvu ste sa Ribnikarovima. Da li je u vašoj porodici bilo strankinja?
Ne, samo je moja mama strankinja, ali u 19. veku nije bilo strankinja.
Vaša mama je odakle?
Moja mama je iz Vukovara, Nemica. Oni su došli krajem 18. veka na prostor Vojvodine tokom jozefinističke kolonizacije.
Nisam mogla ovo da odolim, ali zaista Čolak Antić je znamenita srpska porodica.
S Ribnikarima smo u srodstvu tako što je moga čukundede sestra se udala za Ribnikara.
Divno. Da se vratimo sada na našu tradiciju. Ja sam pitala gde se nalazila zadužbina Stevče Mihajlovića, kuća koju je on zaveštao za etnografski muzej. Šta se desilo s tom kućom? Ona je razorena u nekom bombardovanju? Ili?
Da, ali etnografski muzej je bio na spratu. U prizemlju je bio prirodnjački muzej smešten. 1939. godine muzeji su spakovani i iseljeni zato što je trebalo da se poruši zgrada i da se sazida nova.
Da.
Tako da rat srećom nismo dočekali u toj kući, nego jedan deo etnografskog materijala je bio u Balkanskoj ulici, drugi deo je bio premešten u Novogazorine i Njegoševe, gde je bio i prirodnjački muzej i gde je prirodnjački muzej ostao posle Drugog svetskog rata. Ali najveća stradanja etnografski muzej je preživeo tokom Prvog svetskog rata. Jedan deo predmeta je tada spakovan i kako se vojska povlačila, tako su i ti sanduci išli. Od toga je skoro sve stradalo i posle Prvog svetskog rata utvrđeno je da je 1/3 predmeta samo preostala. I to je ono što je ostalo u Stevčinoj zgradi.
A koji su to predmeti preneti iz Narodnog muzeja u zadužbinu Stevče Mihajlovića u njegovu kuću?
Arhivska građa nam kaže da su to bile zbirke koje su činile raznovrsni aljeci, znači razna odeća, pregače naziv za kecelju, pojasevi, vezovi, peškiri, čarape, nakit, metalno posuđe, muzički instrumenti i bio je jedna zanimljiva stvar, to je album Nikole Arsenovića. Eto, tih oko 1000 predmeta je 1901. preneto. A onda su se Sime Trojanović i prvi kustos koji se zaposlio u Etnografskom muzeju, a to je bio Nikola Zega, oni su počeli da odlaze na teren da bi prikupili materijal i za izložbe i za predstavljanje Srbije u inostranstvu na međunarodnim izložbama.
Svečano otvaranje prve stalne izložbe Etnografskog muzeja je bilo na sutrašnji dan, 20. septembra, da, 1904.
godine, zato što je to bilo u oči krunisanja kralja Petra i time je trebalo i da se obeleži 100 godina od prvog srpskog ustanka, ali i da Etnografski muzej kao jedna nacionalna institucija podrži novu dinastiju koja je došla na vlast i period koji je trebalo da usledi.
A što se je dešavalo umeđu vremenu do Prvog svetskog rata i za vreme samog Prvog svetskog rata? Šta je sve uništeno? Posle ćemo videti period između dva svetska rata. U toku Prvog svetskog rata uništen je veliki broj eksponata, dokumentacija, biblioteka.
Evidentirano je da je u toku Prvog svetskog rata uništeno 2966 predmeta. od 1000 predmeta koliko je etnografski muzej imao. Ne samo što su uništeni, nego što je uništena dokumentacija, tako da je trebalo ponovo da se opišu predmeti i da se pronađe prema sećanju iz kog kraja su, kome su pripadali, da se napravi kompletna dokumentacija.
Završava se Prvi svetski rat, počinje novo razdoblje do Drugog svetskog rata, to možemo da ostavimo i sam Drugi svetski rat, to možemo da ostavimo za sledeći segment, za razgovor posle muzike. Sinoć mi je lava leve, movo je vedovo lava, zivi ovo Đorđe, dovo lava, zivi ovo Đorđe. Sinoć mi je lava leve, movo je vedovo lava, zivi ovo Đorđe. Thank you. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, 120 godina Etnografskog muzeja u Beogradu. Sa nama u studiju je direktor Tijana Čolak-Antić-Popović. Nastavljamo našu priču. Gospođo Čolak-Antić-Popović, u prethodnom segmentu smo govorili o periodu do Prvog svetskog rata, šta je sve uništeno tokom Prvog svetskog rata. Sada da vidimo šta se dešava između dva svetska rata i posle do preseljenja Etnografskog muzeja iz zadužbine Stevče Mihajlovića u novu zgradu, a to je zgrada Berze na Studentskom trgu, gde se nalazi i dan danas Etnografski muzej u Beogradu.
Sima Trojanović je bio direktor do 1925. godine, a onda je za direktora postavljen Nikola Zega. Nikola Zega je bio profesor slikanja, završio je slikarstvo, studirao je slikarstvo u Minhenu i kod Stevana Todorovića je učio da slika, dok je bio u Beogradu pre toga. Isto se školovao u inostranstvu kao i Sima Trojanović. On je u muzeju radio kao ilustrator, a tako da njemu dugujemo zahvalnost za mnoge fotografije koje, za najstarije fotografije koje Etnografski muzej ima. To su fotografije sa terena gde su ljudi uhvaćeni u pokretu, dokumentarne fotografije koje nam govore o tome kako su stvarno ljudi izgledali i koje nam pomažu danas kada pravimo izložbe da znamo koji deo nošnje ide uz koji za, kada nismo sasvim sigurni kako je to nekada i bilo početkom 20. veka. A početkom 20. veka život na selu se zapravo nije mnogo razlikovao od života u 19. veku, jer sve dok nije došla industrializacija i urbanizacija, dotle je bio skoro isti život u ruralnoj sredini. Dakle, Nikola Zega je direktor od 25. godine i sledeći, onda su se menjali direktori, značajna je da ta 51. godina kada smo se uselili u zgradu Berze, prvo smo dobili samo dva sprata, a od 82. godine celu zgradu, i tada je bio direktor Gvozden Jovanić, koji je uspeo i da prepravi, da uradi rekonstrukciju izložbenog prostora, i to je taj izložbeni prostor u kome je i danas stalna izložba. Današnja stalna izložba je osma po redu, Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku, i na toj izložbi su prikazan je život srpskog stanovništva na celokupnom srpskom etničkom prostoru. Autori izložbe su hteli da pokažu kako je na početku, kako je Sima Trojanović skupljao sa celokupnog srpskog etničkog prostora materijal, pa smo to i na toj poslednjoj stalnoj izložbi prikazali.
Etnografski muzej u Beogradu poseduje 33 vredne zbirke. Sam pogrešila?
33 zbirke koje...
Ja bih sada pitala kako su one tokom ovog protoka vremena nastajale i ko je sve zaslužan za njih?
Pa taj prvobitni fond svakako čine narodne nošnje. Sada je ta zbirka narodnih nošnji podeljena u narodne nošnje iz centralne Srbije, srpske narodne nošnje iz Vojvodine, iz Hrvatske, iz Makedonije prema republikama kako je to bilo u Jugoslaviji. Zbirka narodne nošnje Srbije danas sadrži oko 6.500 predmeta. Ako kažem da oko 52.000 predmeta ima Etnografski muzej, onda je jasno da je to najzastupljeniji materijal. Mogli bismo te 33 zbirke da podelimo u četiri grupe. Jedno je kultura odevanja i nakit. Dakle, u toj kulturi odevanja su narodne nošnje centralne Srbije, narodne nošnje Bosne i Hercegovine, narodne nošnje Kosova i Metohije, narodne nošnje Crne Gore, narodne nošnje Makedonije, Narodne nošnje Vojvodine, narodne nošnje Hrvatske, narodne nošnje Slovenije nisu podjednako zastupljeni predmeti, nije podjednako zastupljen broj predmeta, broj kulturnih dobara u tim zbirkama, ali je to tako razvrstano. Kultura stanovanja bi bila druga grupa, to su elementi narodne arhitekture, pokućstvo, posuđe, predmet izrađen od stakla, keramika. To bi bilo znači stanovanje, kultura privređivanja koja se sastoji od zbirke zemljoradnja, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, lov i ribolov, pčelarstvo, saobraćaj, transport i prenos dobara i naravno veoma važan načajna oblast istraživanja i koja nam ne samo istraživanja nego koja nam oslikava narodni život, to je kultura duhovnog života i socijalne organizacije, tako da u tu zbirku spadaju, u taj skup spadaju zbirka muzičkih instrumenata, dečje igračke, lični pribor, oprema ratnika, narodno znanje, verovanje, predmeti uz običaje.
I naravno za svaku tu oblast postoje kustosi koji su usko specijalizovani i bave se.
Jeste, 17 kustosa je rukovodi zbirkama, stara se o zbirkama. Pored kustosa u muzeju rade i konzervatori. Konzervacija nam je podeljena na konzervaciju tekstila i konzervaciju raznorodnog materijala. I mi smo jedan od... Naša konzervacija tekstila je vodeća u Srbiji, tako da iz drugih muzeja kada je potrebno da se nešto konzervira, dolazi se po savet u Etnografski muzej. Etnografski muzej je inače matična institucija, što znači da je zadužen za brigu o etnografskom nasljeđu i muzeja koji imaju raznorodnu građu. Na početku rada Etnografski muzej težio da sakuplja i izlaže materijal kojim se ilustruje raznolikost srpske kulture na celokupnom srpskom etničkom prostoru. Usled ubrzanih promjena izazvanih industrializacijom, etnolozi su pokušavali da nađu način da se suoče sa nestankom onog što se smatralo tradicionalnom kulturom. Danas je Etnografski muzej okrenut ka proučavanju savremenih društvenih procesa pored kulturne istorije Srba. A kada govorimo o zbirkama, zbirka nakita postoji u muzeju primenjene. Međutim, u Etnografskom muzeju na drugi način se posmatra nakit. Uloga nakita se ne svodi samo na ukrašavanje osobe koja ga nosi. Nije važno samo ko je izradio taj nakit, da li je on firmiran, nego nakit predstavlja obeležje društvenog položaja, staleža, religiozne pripadnosti, kao i prelaznih i prolaznih statusa u toku života. Jedan nakit su nosile devojčice, drugi nakit su nosile udavače, treću vrstu nakita udata žena. Ako imamo tepeluk je kapica koja je u gradskoj sredini bila optočena biserom, bisernim perlicama, onda je to nešto što je nosila, što je žena stavljala na glavu kada se udavala. Tako da nakit je za etnologe upravo iz tog razloga zanimljiv i zahvalan za istraživanje. Najveći deo predmeta koji imamo u zbirci nakita pripada periodu 19. i prve polovine 20. veka, ali imamo i nešto starih predmeta i u zbirci ima preko 3000 predmeta.
I on je toliko lep da može da bude inspiracija sada nekim novim dizajnerima.
Da, ove godine i pripremamo katalog jednog dela zbirke nakit za ruke.
I vrlo je lep nakit i u delu koji također pripada vama, to je Manakova kuća, to ćemo u sljedećem segmentu posle muzike, tamo je izvanredan nakit koji prati narodnu nošnju i kostime koji su izloženi u stalnoj postavci muzeja u Manakovoj kući. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je Tijana Čolak-Antić-Popović, direktorka Etnografskog muzeja u Beogradu, 120 godina Etnografskog muzeja. U okviru muzeja je i Manakova kuća koja se nalazi na uglu Kraljevića Marka i Gavrila Principa u kući iz 1830. godine sa bogatom zbirkom Hristifora Crnilovića, narodne nošnje sa Kosmeta iz Južne Srbije, bogata zbirka nakita, mene tamo nakit uvek fascinira. Naravno i pored ovih nošnji, ja kažem da sam modni kreator, samo bih išla u Manakovu kuću i tražila inspiraciju.
Mi imamo sreću da nam je 1963. godine data na staranje zbirka Hristifora Crnilovića, to je bila njegova želja koju je ispunila naslednica Ljiljana Stojmenović-Stošić. Zapravo zbirka je poklanjena gradu Beogradu, a Beograd je dao Etnografskom muzeju na staranje. I samim tim dobili smo i Manakovu kuću, zgradu u kojoj je se čuva ceo arhiv koji je veoma bogat. Zbirka sadrži oko 2600 predmeta, a pored toga i 1600 starih negativ ploče, negativ filmova, biblioteku sa više od 700 stručnih knjiga i časopisa i oko 22.000 listova rukopisne građe koji su raspoređeni u 236 svezaka sa zapisima, crtežima, fotografijama i izvodima iz literature. Hristifor Crnilović je rođen u Vlasotincu u Južnoj Srbiji 1886. godine u jednoj građanskoj porodici. Obrazovanje je započeo u Vlasotincu u Leskovcu. Pohađao je slikarsku školu Riste Vukanovića u Beogradu, a zatim je i on išao na školovanje u Minhen radi daljeg slikarskog usavršavanja. Bio učesnik u Balkanskim ratovima, učesnik u Prvom svetskom ratu i radio u Skoplju kao nastavnik crtanja u gimnaziji, isto kao što su i Sima Trojanović i Nikola Zega radili u školama u to vreme pre nego što su došli u Etnografski muzej. Naša zgradu koristimo tako što je na gornjem spratu izložba, stalna izložba, a u prizemlju su povremene izložbe i različiti programi koji uvek se trudimo da budu inspirisani nasleđem Hristifora Crnilovića koje se čuva kod nas.
Ta stalna postavka Hristifora Crnilovića, ako neko nikad nije bio u Manakovoj kući, voljela bih malo da približite kako izgleda sa tim predivnim odevnim predmetima, nakitom, sve to što je on uspeo da skupi i pokloni.
Pa to su najstari predmeti koje imamo i to prosto mora da se vidi, tako da ja pozivam slušaoce da dođu u Manakovu kuću i da vide kako to izgleda, sami dožive i samu zgradu koja je iz prve polovine 19. veka.
1830.
Jeste, i predmete koji se tu čuvaju.
Pored Manakove kuće u sastavu Etnografskog muzeja je i vrlo važan centar, a to je Centar za nematerijalno kulturno nasleđe. Pa nam recite nešto o tome i šta je sve do sada zaštićeno.
Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pridodat je Etnografskom muzeju pre 10 godina, tako da ove godine obeležavamo još jednu godišnjicu. U okviru centra se radi na zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa. Do sada na nacionalnu listu, u nacionalni registar, upisana su 53 elementa. Izrada pirotskog kačkavalja, pirotsko ćilimarstvo, filigranski zanat, vranjska gradska pesma, Đurđevdan, kazandžijski zanat, znanja i veštine pravljenje kajmaka, Cipovka je kao znanje i umeće pripremanja tradicionalnih hlebova u Vojvodini. Pančarski zanat, kosovski vez, erski humor, ali tu su i zdravice, ražanjsko crepuljarstvo, drgačevski sabor truvača, Vukov sabor, naivno slikarstvo Slovaka, sviranje na gajdama, frulaška praksa. Ali ono po čemu svi znaju za Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe je, su četiri elementa koja su upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. To su slava 2014. godine, odnosno pun naziv tog elementa je proslavljanje porodičnog sveca zaštitnika, kolo, tradicionalna narodna igra iz 2017. je upisano, pevanje uz gusle je upisano 2018. a prošle godine zlakusko lončarstvo.
Šta se priprema za sledeće? Šta će biti na za reprezentativnu listu, da podsjetimo?
Šljivovica.
Šljivovica.
Yes.
I to je, boga mi, dug proces pripremanja za svetsku tu listu.
Pa skoro godinu dana se priprema, jer mora da se spremi prema uputstvima koja je dao UNESCO. Ne može svako da radi kako on želi, nego treba i film da se pripremi, treba da se popune vrlo komplikovani formulari i onda ima nekoliko provera koje se na različitim nivoima posmatraju i onda UNESCO i onda dobijemo obaveštenja šta nam je prošlo, šta treba da doradimo, kako da kompletiramo dokumentaciju. 2019. godine smo nematerijalno kulturno nasljeđe prikazali u Parizu u Srpskom kulturnom centru, a pre toga izložba je bila u Sloveniji i izložba je bila 2018. godine i u Etnografskom muzeju. To su izložbe gde nema toliko predmeta, ali pošto se nematerijalnim kulturnim nasljeđem smatraju društvene prakse, znači običaje i veštine, onda smo u Etnografskom muzeju svake nedelje imali jednu grupu ljudi iz naroda koji su zapravo učestvovali u predlaganju elemenata za upis na nematerijalnu listu, koji su nam pokazivali kako bilo pravljenje kajmaka ili zlakusko lončarstvo ili filigranski zanat.
To je kao neka mala radionica stalno.
Da.
A da li je bilo zainteresovanih da
Jeste, veoma je bilo zainteresovano posetioci.
Da uđu u taj zanat, da se raspitaju, da li imate neku povratnu informaciju, da se nešto i praktično desilo povodom toga.
Pa da bi se nešto upisalo na listu, mora da živi i danas.
Tačno.
Ali je veliko bilo interesovanje posetilaca da dođu da vide izložbu i kako se taj praktični deo izložbe, te radionice koje su išle uz izložbu.
A bit će zanimljivo kada sada Šljivovica bude upisana na registar, a kada budete pravili u registar svetske nematerijalne baštine, pa kada budete pravili izložbu, morat će da bude sa degustacijom.
A mi smo imali već izložbu o šljivama i o raki pre jedno 20 godina, mislim, u Etnografskom muzeju, ali to je bilo na drugi način. Ovo je sada, vidjet ćemo kako će nam proći.
Pa nadam se da će biti sve u redu. Muzika, pa nastavljamo razgovor. Talasi Radio Beograda 2, naša gošća je direktorka Etnografskog muzeja Tijana Čolak-Antić-Popović, 120 godina Etnografskog muzeja, 120 lica muzeja. Gospođo Čolak-Antić-Popović, kako ćete obeležiti 120 godina rada Etnografskog muzeja? Vrlo lepa brojka. I zašto je obeležavanje krenulo baš od 3. septembra?
120 godina smo odlučili da obeležimo sa 120 priča, 120 informacija, koje 120 vesti koje idu od 3. septembra, jer do kraja godine ima 120 dana. Tako da svakog dana na našoj Facebook stranici i na Instagramu, na sajtu muzeja možete da pročitate jednu od priča koja govori o tome čime se Etnografski muzej bavi, šta je ono što smo radili tih 120 godina proteklih i u kom pravcu idemo. Počeli smo, 3. septembra je bila informacija o izložbi, o izložbama. Odlučili smo da izađemo iz okvira Etnografskog muzeja i postavili smo izložbu na panoima u Studentskom parku ispred Etnografskog muzeja, tako da veći broj posetilaca može da je vidi. To smo uradili ne samo zbog epidemiološke situacije, nego zato da izađemo iz onih naših uobičajenih okvira. Sljedeća izložba koja nam je važna, to je 20. septembra na Dan muzeja, izložba
Sobramica. To je sutra.
To je sutra. Izložba Sobramicom niz put, u 1 sat je otvaranje i nije samo otvaranje izložbe, nego i dodala nagrade Borivoje Drobnjaković, nagrada za životno delo. Izložba Sobramicom niz put je autora Marka Stojanovića, jedan predmet koji deluje jednostavno, koja je sve, obramica je služila da se na nju stavi tovar kada se prenosi, znači ljudskom snagom se prenosi tovar, ne nekim kolima, nego na ramenu, ali da se vidi koliko jedan predmet možemo da tumačimo na različite načine i da to nije samo umetnička izrada, nego da njegova funkcija i značenja koja se kriju. To je posao kustosa. Posao kustosa je da tumači nasleđe, da objasni zbog čega su ljudi nekada živjeli i ponašali se na taj način kako mi danas ne možemo da vidimo samo iz jednostavnog posmatranja.
Festival etnološkog filma slavi ove godine isto jedan, kako bih rekla, pa jeste jubilej, 30-godišnjica.
Da, 30 godina od Međunarodnog filmskog festivala, etnološkog festivala, od 4. oktobra do 10. oktobra u prostorijama Etnografskog muzeja, ali pre toga u Studentskom parku na otvorenom, ukoliko budu dozvoljavali temperatura ako ne bude bilo mnogo, mnogo hladno. Dogovorili smo se sa opštinom Stari grad da zajedno organizujemo predfestivalske dane gde će se videti zanimljivi filmovi, odabir zanimljivih filmova sa prethodnih festivala. Uz festival etnološkog filma ove godine imaćemo i izložbu nacionalne geografije iz Slovenije, fotograf koji prikazuje kulture koje nestaju. Tako da Etnografski muzej u tih 120 godina, odnosno u tih 120 lica, pokazuje i saradnju sa međunarodnu saradnju, saradnju sa drugim institucijama. Od 3. septembra do 31. decembra imat ćemo i koncerte i imat ćemo izložbu sa Cincerskog društva gde pokazujemo saradnju sa lokalnom zajednicom, neke programe koje organizuje Parobrod, znači saradnju sa komšilukom, sa susedima, partnerske odnose koje imamo sa sa ambasadama, s kulturnim centrima, ali i sa drugim muzejima. Odlazak naših konzervatora u Hilandar, oni baš 20, oni baš sutra odlaze u Hilandar na mesec dana da pomognu u konzervaciji crkvenog mobilijara. Govorit ćemo, odnosno moći ćete da čitate i priče naših darodavaca ili kazivača na terenu, iskustvo kustosa kad odu na teren, iskustva sa u prikupljanju građe.
Da li će to biti organizovani kao neki skupovi ili?
Ne, to će biti te kratke priče.
Dobro.
Na društvenim mrežama.
A ipak ste se opredelili više za društvene mreže, ovaj, realno zbog opšte situacije.
Da, da.
Jeste sa koronom i tako dalje.
Šta ne, ima? Programi će biti neki u muzeju.
Da, koji?
Izložba 22. 3. i 4. oktobra će biti izložba Cincerskog društva.
Da, dosta. Da. Rekli.
Da, to će baš biti izložba narodne nošnje i ta tri dana, to su petak, subota i nedelja, biće predstavljanje Cincerskog rečnika, poezije, tako. Da ne otkrivam sve.
Tumačenje nasleđa. Kako mi danas možemo da tumačimo nasleđe? Muzej, posetioci, interakcija, nešto da kažemo i o tome. Koja su vaša iskustva? I kako vidite tumačenje nasleđa danas?
Posetioci su, naravno, veoma važni muzeju. Najveći, kad se uradi analiza posetilaca, vidimo da najveći broj čine deca školskog uzrasta koje dovode nastavnici. Jedno je što ih dovode, što dolaze kao velike grupe gdje je organizovana ekskurzija. To se ne može smatrati pravom posjetom, ali kada jedan nastavnik dovede jedno odeljenje i kada možemo da se posvetimo tom odeljenju, to je onda nešto što ostavlja traga. Zbog toga radionice koje pravimo, koje organizujemo, oslanjaju se na nastavno gradivo da bi nastavnici mogli što više da dolaze i da mogu da opravdaju izlazak iz škole, da su neku nastavnu jedinicu obradili. Deca od prvog do četvrtog razreda su najbrojnija, a u posljednje vrijeme, naravno ne mislim sada na ovaj period korone, nego pre nego što je počela epidemija, vrtići su isto, predškolski uzrast je u velikoj meri dolazio. Veliki izazov da im se objasni izložba koja je pisana, gde su legende za njih nerazumljivim jezikom i onda se uvek u tom tumačenju nasleđa polazi od poznatog ka nepoznatog, pa se govori o tome kako je danas, pa eto, mi danas živimo ovako, a u prošlosti su ljudi živjeli u ovakvim kućama. Vi danas imate te igračke, a nekada su imali krpenjače ili one drvene konjiće, lutke od šaše. Važno nam je da deci mladima prikažemo muzej kao zanimljiv i da im učinimo prvi korak ka razumevanju tradicije, da ih zainteresujemo, da oni dođu i kada porastu, a ne samo kada je to obaveza u školi. I da prilagodimo naravno dečijem interesovanjima.
Veoma zanimljivo, 120 dana od 3. septembra do kraja ove 2021. Svaki dan je posvećen nečemu. Imate svoju Facebook stranicu gde svi zainteresovani mogu da prate svaki dan šta će se dešavati. Ja sam dobro razumela.
Da, upravo tako i na Facebooku i na Instagramu, a uskoro ćemo i novu internet stranicu napraviti, novu web prezentaciju ćemo imati za koji dan.
Kakva je saradnja sa drugim institucijama, kako je vaše iskustvo otkad ste direktor Etnografskog muzeja?
Etnografski muzej sarađuje i sa muzejima u regionu, ne samo sa muzejima u Srbiji. Sa Zemaljskim muzejem smo imali jako lepu saradnju. Oni su kod nas došli sa izložbom u ogledalu, a mi smo išli da pokažemo narodne nevestinsku odeću i nakit. To nam je bilo u Sarajevu. Iz Zagreba je bila izložba etnografska o životinjama. Trebalo bi da idemo u uzvratnu posetu. Uvijek se trudimo da ti ugovori o saradnji sadrže reciprocitet, što znači da ako neko gostuje kod nas, mi posle gostujemo kod njih ili obrnuto. Iz muzeja Vojvodine, s muzejom Vojvodine isto jako lepo sarađujemo. Evo i sada za ovu izložbu s obramicom niz put pozajmili smo nekoliko obramica i nekoliko fotografija, a juče smo dali mi neke fotografije jednom muzeju da dali dozvolu da može da koristi. Svo to blago koje se čuva u Etnografskom muzeju nekako posmatramo kao nasljeđe naših predaka. Sad ono je trenutno ili ono je sada u Etnografskom muzeju, ali ono pripada i vama, a ne samo nama koji radimo u muzeju. Pripada i drugim muzejima i treba u što većoj meri da bude dostupno i vidljivo.
Tačno tako. Najljepše vam hvala na današnjem gostovanju. A bila je povodom 120 godina Etnografskog muzeja u Beogradu. Proslava traje od, koja je naravno osmišljena programima, od 3. septembra do kraja 2021. godine. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, naša gošća je bila direktorka Etnografskog muzeja u Beogradu, Tijana Čolak-Antić-Popović. Gospođo Čolak-Antić-Popović, najljepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju i želim vam svaku sreću u daljem radu i da ovu godinu i ovaj, kako bih rekla, značajnu godišnicu, 120 godina, sprovedete na najlepši mogući način.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo gostovati u Radio Beogradu.
Izvolite i drugi put.
Hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro. Green.